Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Emnet for dagens udsendelse er den sygdom, som går under betegnelsen den spanske syge. Vi har haft emnet til behandling her i Hjernekassen 2 gange tidligere, begge gange i forbindelse med en mere generel samtale om virus og virusinfektioner. Første gang, det var den 10.18.2014, og anden gang, det var den 4.9.2017. I dag er indgangsvinklen til den spanske syge en anden. Den er langt mere specifik, fordi i dag der skal det handle om, hvad der skete, da den spanske syge ramte Danmark. Jeg har 2 eksperter i studiet, Tommy Heis, Søren Poder. Velkommen til dem, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Som i dag skal handle om den spanske syge, som den udspandt sig i vores land, Danmark, for faktisk næsten 100, nej ikke næsten, for lige lidt over 100 år siden. Og min første gæst, det er Tommy Heis, journalist og forfatter, og du har rent faktisk skrevet en bog om den spanske syge i Danmark, er det ikke korrekt?
Det er helt korrekt.
Så du er jo en relevant gæst derinde. Hvad hedder bogen?
Den hedder Den spanske syge, og så har den undertitlen, da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark.
Og Tommy, kan du ikke, som vi altid plejer, lige fortælle lidt om dig selv, og hvordan du endte med at skrive sådan en bog?
Jo, altså jeg har jo slet ikke nogen baggrund i den medicinske verden, jeg er heller ikke historiker, men jeg er journalist og forfatter, og så interesserer jeg mig for de her dokumentariske fortællinger, som, ja, jeg tror, det der som regel trækker i mig, det er, hvis der er noget, der er sådan lidt overset eller underbelyst. Og det var jo meget hurtigt det, jeg tænkte, at den spanske syge var, da jeg begyndte at læse om epidemien.
Og kan du så ikke fortælle, sådan ligesom for at lægge baggrunden, hvad er den spanske syge?
Altså, den spanske syge var en influenza pandemi. Den rasede jo i hele verden. Nu har jeg fokuseret på, hvad der skete, da den kom til Danmark, men den rasede i hele verden og slog måske over 50 millioner mennesker ihjel. Man ved jo ikke præcis, hvor i verden den her sygdom er opstået, men de tidligste tilfælde, man kender til, dem så man i nogle amerikanske militærlejre i begyndelsen af 1918. Og det er i sådan en historisk sammenhæng rigtig, rigtig uheldigt, at sådan en sygdom bryder løs lige præcis der, lige præcis på det tidspunkt, fordi på det her tidspunkt står verdenskrigen ved det her afgørende punkt, hvor amerikanerne sender millioner af unge mænd til fronten i Europa for at være klar til det afgørende slag, som man forventer skal stå der i løbet af 1918. Så man ved godt, at den her sygdom er løs, og måske burde man burde nok stoppe med at sende soldater til fronten. De kommer jo ombord på de her troppetransporter, hvor de er tæt stuet sammen, måske op til 10.000 mand på et skib, som skal tilbringe en uge ved at sejle over Atlanterhavet, før det kommer i havn i Frankrig. Det er jo en ret håbløs situation, hvis man gerne vil forhindre, at en epidemi spreder sig yderligere. Men man har ikke rigtig den amerikanske præsident Wilson kunne selvfølgelig tage en hård beslutning og sige, så stopper vi helt med at sende soldater til fronten. Det går bare ikke rigtigt, fordi verdenskrigen står ved et afgørende punkt. De amerikanske generaler står og siger, at vi skal bruge masser af folk, sende millioner af mænd herover, fordi det er nu, den her krig skal afgøres. Så man forsøger selvfølgelig at forhindre, at syge mænd kommer ombord på de her skibe, og derfor laver man jo også grundige tjek af dem, inden de kommer ombord på troppetransporterne. Men problemet med sådan en influenza er jo, at den er jo ikke nødvendigvis så nem at se.
Nej, men jeg synes også, at smittespredningsforløbet over hele jorden viser jo også, hvor svært det er. Fordi ja. Det her, det er jo før, man kan flyve, man kan sejle, men der går ikke mere end 8-10 dage, før at den findes på alle kontinenter. Ja. Så selvom de i USA havde sagt, så var den jo spredt, havde den jo spredt sig alligevel.
Det er der meget, der tyder på. Ja, det ser ud, som om den har været umulig at holde tilbage. Den har jo spredt sig til de fjerneste stillehavsøer, til Alaska og Sibirien og alle steder på hele kloden.
Men nu siger du, det er en influenza, og dem har vi jo med jævne mellem. Hvorfor er det her en influenza, vi skal sidde og tale om her 100 år efter?
Det er jo en influenza, der går amok og spreder sig så meget, fordi det er en fuldstændig ukendt influenza-type, som rammer på det her tidspunkt. Og det har man jo så senere fundet ud af, at det nok hænger sammen med, at det er en, der er skiftet fra fugle, muligvis med svin som mellemstation, til mennesker. Og når det sker, er det, at det bliver rigtig farligt, fordi at menneskets immunforsvar står fuldstændig på bar bund og slet ikke har mulighed for at afkode, hvad det er, der kommer og rammer os. Og det har vi også set en frygt for sådan i nyere tid, når der er kommet svineinfluenza, når der er kommet fugleinfluenza. Det, der så var rigtig uheldigt ved den spanske syge, det var, at den samtidig havde den egenskab, at den kunne smitte fra menneske til menneske. Og ikke nok med, at den kunne det, den var også ekstremt smitsom. Altså, man kunne stå på lang afstand, og en person nyser og overfører sygdommen til den anden person. Så den er ekstremt smitsom, den er voldsomt aggressiv, lægger immunforsvaret ned med så voldsom kraft, at alle mulige følgesygdomme kan træde til, og udløser muligvis også det, man kalder en cytokinstorm, som er sådan en amokreaktion i immunforsvaret, som nærmest får, altså sådan simpelt fortalt, får immunforsvaret til at vende sig mod sin egen vært, og nærmest begynder at nedbryde personen. Og sådan altså, ja, som jeg begynder med at sige, fuldstændig ukendt for immunforsvaret. Og det vil sige, kort fortalt, så slår den spanske syge bare ud på alle parametre.
Når det den har de tre ting, der skal til.
Ja.
Den smitter nemt.
Ja.
Når man er smittet, er der en stor risiko for, at man bliver alvorlig og nogle gange dødelig syg. Og den har ikke været der før. Den er simpelthen helt ny. Vi har ikke noget immunforsvar imod den. Så den har de tre ting, der skal til.
Den spreder sig lynhurtigt.
Og det, du siger, det der med, at der er jo nogen, der dør, fordi at de bliver smittet, og så bagefter får de en lungebetændelse med bakterier, som man jo ikke kunne behandle dengang. Men der er også nogen, der dør, fordi at den får kroppens immunforsvar til at gå amok. Får lungerne til at opløse sig selv, simpelthen. Og derfor er det primært, eller ikke primært, men derfor er der også rigtig mange unge mennesker, der dør af den her. Er det ikke rigtigt?
Det er i hvert fald en af de teorier, man har om, fordi det er jo ret mystisk på det her tidspunkt, at der er flere mystiske ting ved den her epidemi. Der er dels det, at da den kommer til Europa, er det jo midt om sommeren. Man er ikke vant til, at der kommer en voldsom influenzaepidemi midt om sommeren. Og så er der det her med, at det primært er unge mennesker i deres bedste alder. Aldersgruppen 20-40 år er der voldsomt mange, der bliver ramt af den, og da det i anden bølge, som kommer i løbet af efteråret, hvor der er rigtig mange, der dør, der ser man også det mønster, at der er rigtig mange, som er i deres bedste alder, som dør. Og det er jo ret usædvanligt. Vi er jo vant til, når der kommer en influenzaepidemi, så ved vi godt, der er nogen, der kan være lidt udsatte, men det er jo som regel dem, der som siger, er gamle eller svage på forhånd, og som dem som er mest udsat. Men det er altså et fuldstændig omvendt mønster, og derfor går det også rigtig hurtigt, og derfor sker det også rigtig mange steder, at man der er jo nærmest at tale om det, man sådan kan kalde dobbelt døde, ikke? Altså når det handler om, at en forsørger i familien, eller måske begge forsørger i en familie, bliver syge og dør.
Men altså, sådan som jeg forstår det, så kommer den først til Danmark, Europa, sådan om sommeren, i en ikke så slem udgave, ikke? Eller hvad?
Jo, den kom, altså nu talte jeg om de her tilfælde i de amerikanske militærleje, ja. Der er vi i februar og marts stykker, og så kommer den til Vestfronten i sådan cirka i april, og så spreder den sig ret hurtigt til mange andre steder i Europa, i øvrigt blandt andet til Spanien. Spanien står uden for krigen, derfor er der ingen pressecensur, så de kan skrive vidt og bredt om den her epidemi, der har ramt, og det er faktisk det, der gør, at den får det, i folkemunde, det her navn, den spanske syge, fordi vi ved jo i dag, at den er med meget, meget stor sandsynlighed i hvert fald ikke opstået i Spanien, men de får altså lov at lægge navn til den i hvert fald. Men der spreder den så også rundt i resten af Europa, og den kommer til Danmark i begyndelsen af juli måned 1918. Og der kommer en første bølge, som er meget voldsom på den måde, der er rigtig mange mennesker, der bliver syge. Der er også nogen, der dør. Og en del af dem, der dør, er netop mennesker i deres bedste alder, og det er jo noget, der er med til sådan at sætte skræk i livet på folk. Men det er altså først, så tror man, den går i sig selv igen i løbet af august måned, september, tror man, der er ro på, og så kommer den voldsomme bølge. Den bølge, der rammer i oktober, november, er den alvorligste af bølgerne.
Bliver Danmark ramt lige så hårdt som resten af verden?
Nej. det gjorde Danmark ikke. Altså, den rammer hårdt overalt, men der er selvfølgelig nogle forskelle. Og når man sidder og kigger på de forskelle i dag, så er de jo selvfølgelig behæftet med alle mulige usikkerheder. Selv i Danmark, hvor vi jo har haft ret god mulighed for at registrere alt. Vi er et lille land, og vi har været et ret ordnet samfund på det her tidspunkt. Selv her er der nogle usikkerheder omkring, hvor mange der egentlig har været syge, og hvor mange der præcist er døde af den her sygdom. Og så er det klart, når man kommer til det afrikanske kontinent, eller kommer til Indien eller andre steder i verden, så er de her tal behæftet med endnu større usikkerhed. Men det er i hvert fald ret sikkert, at Danmark faktisk har været ramt forholdsvis mildt. Men i en dansk, i en historisk sammenhæng i Danmark, er det bare en ret voldsom begivenhed, fordi man jo mener, at der er omkring 15.000 danskere, der er døde af den her epidemi.
Og på verdensplan, der er det jo, som du siger, enormt svært at gøre op, men nogen taler om 100 millioner, nogen taler om 50, men hvis man gør det op i antallet af tabte menneskeliv, så er det her en af de allerstørste katastrofer, de her i princippet 3 måneder, september, oktober, november.
Ja, hvis vi tager, vi kan også godt tage som, fordi det er lidt forskelligt, hvor hårdt de forskellige bølger rammer forskellige steder i verden. Danmark bliver forholdsvis mildt ramt under den første bølge. Den anden bølge er den hårdeste, men hvis vi bare tager det hele med, lad os bare sige, at det er stort, den største del af dramaet udspiller sig over måske en 8-9 måneder, så er det altså ret voldsomt at tale om, at så mange mennesker dør. Over 50 millioner mennesker. Det betyder, at den spanske syge har slået flere mennesker ihjel end første verdenskrig, som vi jo ser som nærmest den ultimative, voldsomme tragedie i sådan nyere historie.
Og hvad er det, man dør af under den, hvad kan du fortælle sådan et typisk sygdomsforløb?
Et typisk sygdomsforløb er, at man bliver smittet af den her influenza, og så går det meget, meget stærkt. Altså det er alle de, nu har jeg jo været nede i mange af de her øjenvidende beretninger, både fra læger, fra sygeplejersker og fra folk, der selv har været ramt af den, og som har haft familiemedlemmer, der er blevet ramt af den, og som har overværet det. Man bliver ramt af influenza. Vi kender alle sammen influenza-symptomerne. Det er voldsom utilpashed, trykkende hovedpine, der nærmest sidder bag øjnene og ondt i musklerne over det hele. Og så den her feberagtige tilstand, hvor man simpelthen bare bliver nødt til at ligge i sin seng og ikke kan ret meget andet. Det er sådan set nogenlunde de samme symptomer, der gør sig gældende her. Så lyder det bare som om, når man hører de her beskrivelser, at man måske lige skal gange op med en 3-4 stykker fra de symptomer, vi kender, når vi bliver ramt af en influenza, og de kan jo ellers være ubehagelige nok. Men det lyder som om, at den simpelthen rammer med så voldsom kraft. Der er blandt andet en overlæge på Bispebjerg, som fortæller, hvordan nogle af de patienter, der kom ind på hans hospital, at de nærmest ikke har kunne bevæge sig derhen. Altså, at de har kunne gå på gaden og har haft det godt, så bliver ramt af den her sygdom, og så i løbet af ganske kort tid, måske i løbet af en halv time eller en time, gå fra at have haft det ok, til at være fuldstændig afkræftet og ikke i stand til at gøre noget som helst, der næsten kan falde om på gaden.
Ja, der er jo en berømt historie fra Buenos Aires, hvor der er en sporvogn, der kører gennem byen, og da den starter på starten, så kører den gennem byen, og nede ved endestationen, så er 3 af personerne i sporvognen. Der er altså fuldstændig raske. De er døde. Så det er et eller andet højpotent.
Ja, meget, meget voldsomt, meget, meget dramatisk. Men så kan man sige, man dør jo ikke lige der. Altså det, der jo så sker, er, at man får meget, meget høj feber, og det fører jo til en del hospitalsindlæggelser, og for de fleste mennesker har det jo været, at lægen kunne komme hjem og tilse folk derhjemme, dem, der har haft mulighed for det. Så for manges vedkommende, så er temperaturen begyndt at dale på et tidspunkt, og så er der lidt forskellige mønstre, man ser, men der er nogle forskellige udsving, hvor man får meget, meget høj feber, altså over 40, og har det meget dårligt. Og for nogens vedkommende, jamen, så går det jo så over igen, efter man har haft nogle dage, hvor man har været voldsomt syg af den her influenza, så begynder man lige så langsomt at få det bedre. Det typiske forløb er så, at det tager lang tid, før man kommer fuldstændig til hægterne igen. Men for de uheldige, jamen, så kommer der jo så et eller andet at træde til. Og det i rigtig mange tilfælde har det jo så været en lungebetændelse, der kommer og træder til. Lungebetændelse er en meget, meget frygtet sygdom stadigvæk på det her tidspunkt i 1918. Høj dødelighed og et eller andet sted, man kan håbe det bedste, men for dem, der er uheldige, der fører det her til et meget smertefuldt forløb, hvor de får sværere og sværere ved at trække vejret og begynder at blive helt blå i huden, fordi man ikke får iltet blodet nok og lider vel nærmest det, man sådan kan kalde drukne døden på land til sidst.
Jeg kan komme beskrivelser, men det skal jeg ikke. Mm. Og det her, det er noget, der sker i et land, som ellers på det tidspunkt er ved at ånde lettet op, fordi den krig, der har raset i Europa, den er drevet over, den er gået udenom vores grænser. nu er det ved at være overstået, og så kommer det her hammerslag lige ned midt i samfundet. Hvad sker der med den, sådan det normale dagligliv?
Jamen, ret hurtigt kan man aflæse i... Jeg har læst alle aviserne fra 1918 og 1919 og fået, på den måde fået sådan et indblik i, hvordan, altså, hvad der har optaget folk, og hvordan man har talt om det her på gaden og rundt omkring i samfundet. Og det er ret tydeligt, at det ret hurtigt... Også fordi jeg tror, man har allerede hørt de her beretninger om, hvor slemt det står til i andre lande, hvor voldsomt det har været med den her spanske syge. Så der er det her billede af, at folk er meget, meget bekymrede. Folk bliver meget hurtigt angste og forsøger sådan at undgå hinanden ude i byrummet, og taler rigtig meget om den spanske syge, fordi alle kender jo lige pludselig en eller anden, som havde været ramt af den, og måske nogen, som har været død af den. Og så på den anden side, så har man jo så myndighederne, som fra starten af ligesom forsøger at tage den her sådan meget faragtige rolle, og sige, tag den nu lige lidt med ro. Altså, der er tale om en influenza, og det skal nok gå, og vi skal nok få styr på det. Man har meget, meget stor tiltro til på det her tidspunkt, at videnskaben nok skal finde en løsning. Vi har jo fået Statens Serum Institut, vi har fået store gennembrud med vacciner og håndtering af de her store epidemier, som jo ellers virkelig har været en plage for menneskeheden i mange, mange hundrede år. Der er simpelthen en tiltro til i 1918, at den sidste store epidemi har nok ramt menneskeheden. Vi skal nok få styr på det. Vi ved, hvad vi skal gøre. Og fra politikernes side, så er det meget sådan, altså når de udtaler sig i aviserne i begyndelsen af, under epidemien her, så er det med sådan en beroligende tone. Og nærmest sådan en, man kan sige, aviserne spiller også med på den der, der sker nærmest en latterliggørelse af folk, der tager det for alvorligt. Og folk, der føler, at de skal give en simpel influenza-sygdom, det her eksotiske navn, den spanske syge, fordi jeg tror, politikken skriver på et tidspunkt, jamen så føler man sig vel lidt mere vigtig, hvis man har fået en sygdom med så eksotisk klingende et navn.
Så det bliver søgt talt ned at i starten?
Det gør det i den grad, både fra myndighedernes side, og der kan man sige, at der er jo også nogle andre mekanismer dengang, så aviserne er i højere grad sådan en ukritisk forlænget arm for myndighederne, kan man sige, i den slags sammenhæng.
Statslægen udtaler.
Ja, så tror vi på det. Altså, der er jo nogle autoriteter, man virkelig har tiltro til. Ja. Og godt nok så giver man skolebørnene lidt forlænget sommerferie, for sådan lige at undgå, at de skal tilbage og være stuet sammen i de her skoler for hurtigt, men det er ret tydeligt, at de politikere, der udtaler sig om det, det er sådan modvilligt. De synes faktisk, det er noget pjat, men ok, så giver vi dem lige lidt ekstra tid.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om den spanske syge, en frygtelig influenzaepidemi, der ramte Danmark i 1918. Min første gæst, det er Tommy Heis, og du har skrevet en bog om den spanske syge i Danmark. Og vi har talt lidt om, hvor forfærdelig sygdommen var, og så inden breaket, der var vi jo så kommet til, at da man i Danmark forventer, at sygdommen er på vej, der bliver det sådan, der bliver der manet til beroligelse, og folk, der er for bange, bliver sådan lidt talt ned til. Men hvad sker der så, når det rammer, når folk, det må være, går samfundet i stå, udbryder der panik, isolerer man sig, hvad sker der, når det hele bryder løs, hospitalerne må være fyldt op, hvad sker der?
Ja, under den første bølge når det aldrig op på et niveau, hvor man kan sige, at ting går fuldstændig i stå. Men hvis vi bare bevæger os hen til den anden bølge, som så starter i oktober og løber hen over oktober, november måned, og som er meget voldsom, jamen så er der perioder, hvor man ikke siger, at samfundet går fuldstændig i stå, men der er nogle funktioner i samfundet, der begynder at være svære at opretholde. Der er rigtig mange sygeplejersker, der bliver syge. I forvejen har vi jo ikke ret mange senge på hospitalerne. Dengang vi har ikke et offentligt sundhedsvæsen, der på den måde er gearet til at tage ret meget ind. Der bliver etableret nogle nødlasseretter rundt omkring, men man har jo stadigvæk brug for sundhedspersonale for at kunne stille det her til rådighed. Og det bliver et problem, fordi der er så mange, der er syge. Det er også et problem på et tidspunkt at holde gang i sporvognen og forskellige andre ting rundt omkring i byen, fordi der er så mange mennesker, der er syge. Der er specielt nogle uger der i oktober og november, hvor det virkelig rammer samfundet hårdt, og hvor der er stor belastning på for eksempel også på kirkerne, begravelserne. Jeg har sådan en beskrivelse af Assistens Kirkegård på Nørrebro, hvor der står 58 kister en søndag morgen og venter på at komme i jorden den samme dag. Og det er altså sådan nogle, det har man ikke set siden koleraepidemien i 1850'erne, det her.
Men er der panik? Er man ude og samle bagegær, eller forholder befolkningen sig i god ro og orden?
Jamen, det peger lidt forskellige veje, når man ser på beskrivelserne fra dengang. Der er ikke nogen tvivl om, at der er panik. Der er i hvert fald en stor frygt. Altså, der er mange beskrivelse af, hvordan folk holder sig hjemme, holder sig væk fra andre. Gaderne bliver mere og mere affolket. Går du ind i en sporvogn, så er der ikke ret mange andre i den sporvogn, fordi folk ikke har lyst til at stå så tæt på andre. Og de få, der er med sporvognen, jamen, der står nogle af dem gerne og pulser på cigarer, fordi det er et af de råd, man har fået, at hvis man kan holde gang i lidt tobaksrygning, så holder man nemmere de onde baciller på afstand. Så der var jo mange spændende råd i omløb dengang. Men der er mange af den slags beskrivelser af, hvordan folk er angste, og folk holder sig væk fra hinanden. Men samtidig så kommer der jo alle de her tiltag, hvor man kan se, at civilsamfundet virkelig rykker sammen. Der bliver etableret et epidemibyrå i København, og det gør der i øvrigt også i en række andre danske byer, hvor masser af frivillige melder sig til at tage ud og besøge folk, der ligger ude i hjemmene og har det dårligt.
Og det er jo lidt heltemodigt.
Det er meget heltemodigt, fordi jeg har en anden beskrivelse fra en lille by, Ejstrup, en lille by over ved Kolding, hvor en sygeplejerske, som egentlig ikke arbejder som sygeplejerske længere, hun er blevet gift med den lokale brugsuddeler, og når man blev gift engang, så stoppede man jo med at være sygeplejerske, men hun har uddannelsen. Og da den spanske syge kommer til den her lille landsby, der tænker hun, at hun rigtig gerne vil ud og hjælpe folk i den by. Men hendes mand siger, det skal du ikke, for hvis du begynder at tage rundt og besøge alle de her folk i landsbyen, så tager du den spanske syge med hjem til os, og så er det os og vores børn, der bliver ramt af den. Og er det noget, du kan leve med?
Det er klassisk dilemma.
Det er jo klassisk dilemma, og selvfølgelig får han sin vilje. Han er jo manden i familien, men så sker der det en nat, at der kommer en mand og banker på ruden og råber og spørger, om ikke nok hun vil komme og hjælpe hans hustru, som ligger derhjemme. Og det oplever hun som et tegn fra Gud. Det er simpelthen Gud, der kommer og prikker hende på skuldrene og siger, så er det nu. Og så ved hendes mand, Marius, også godt, at så er det nu, han skal ikke forsøge på at stoppe hende. Og så går hun hjem og hjælper den her stakkels kvinde, og dagen efter finder hun sin cykel og begynder at cykle rundt til alle husene og gårdene omkring den her landsby og hjælpe folk, som ligger nødlidende derhjemme. Men sagen er jo, at Marius har jo fuldstændig ret. Det bedste, hun kunne gøre for deres lille familie i hvert fald, ville det jo i det tilfælde være at blive derhjemme. Lås døren, lad være med at lukke nogen ind, afskærme sig fra resten af samfundet. Men samtidig har vi også et samfund, ligesom har et eller andet pligt til at hjælpe hinanden, og der er andre mennesker, der har det dårligt. Og der er masser af øjenvidende beskrivelser, der viser, hvordan helt almindelige mennesker har. Det er jo ikke kun, det er jo også sundhedspersonale, det er også præster, det er også alle mulige andre folk i samfundet, men det er også helt almindelige mennesker, der melder sig til tjeneste til at komme ud og hjælpe andre, der har den spanske syge. Og der udsætter man jo sig selv for meget stor fare.
Ja. Har du nogle beskrivelser af nogle skæbner i Danmark for de her måneder her?
Ja, det er jo meget det, jeg har let efter. Jeg har ønsket med den her bog at ligesom sætte en hel masse små menneskelige historier sammen. Fordi jeg har undret mig over, at historien har været så overset, at jeg tror, at det, der skal til for, at vi ligesom kan huske, kan forholde os til sådan en historie, det er, at vi hører om nogle helt almindelige mennesker. Og der er det lykkedes mig at finde en hel del øjenvidende beskrivelser fra dengang. Jeg har blandt andet en historie om Olga, som er en historie, der stammer fra Thy dengang. Altså, Olga var faktisk vokset op i København. Hun var en 16-årig pige, og på det her tidspunkt har hun fået hyre på en gård i Thy. Hun har haft et ønske om at komme til Jylland og komme ud til de åbne vidder og få lov til at stå op hver eneste morgen klokken 6 for at komme ud og malke køerne og
kaste hårde arbejde. Drøm.
Ja, når man nu er vokset op på Stenbroen.
Ja.
Så den drøm er endelig gået i opfyldelse på det her tidspunkt, da hun kommer til den her gård i Thy, og kort tid efter hun er ankommet, der kommer den spanske syge til egnen. Og hun bliver selv smittet af den. Hun husker, hvordan hun nærmest, lidt ligesom det, vi talte om før, hvordan man fra det ene øjeblik til det andet, fik hun det simpelthen så dårligt, at hun næsten ikke kunne stå på benene længere. Så hun fik lov til at gå i seng, og der blev sendt bud efter den lokale læge. Han kom ud og så på hende, og hun huskede stadigvæk, da hun fortalte om det her en del år senere, hvordan han havde stået foran sengen og sagt, hun har fået den sygdommen. Og det er sådan noget, der går igen i mange øjenvidende beskrivelser. Man simpelthen ikke havde lyst til at tage dens navn i sin mund. Man kaldte ikke den spanske syge, man tager bare den eller sygdommen. Og Olga måtte gå i seng og lå der, og hun var jo simpel pige på den her gård, så hun har jo ikke boet inde i hovedbygningen. Hun har haft sit kammer, og hun beskriver, og sådan et citat fra hendes øjenvidende beretninger, hvor hun fortæller, mit kammer lå i kælderen, og det var isnende koldt. Min ånde frembragte rimfrost på de grønmalede vægge, og skyggerne, der bevægede sig rundt, og silhuetterne i mørket, gjorde mig bange. Jeg kunne mærke døden omkring mig, og jeg følte mig langt, langt væk fra min mor.
Og hun var 16 år?
Hun var 16 år, og så lå hun der på en gård i Thy og troede, hun skulle dø. For det var de historier, man havde hørt. Der var jo historier om andre mennesker på egnen, der havde fået den spanske syge.
Fået den.
Og fået sygdommen, og som var døde af den. Og for Olga blev det så et langt sygdomsforløb, og hen over julen, men langsomt kom hun sig, og fik så også lov til at rejse hjem til København og komme til hægterne på et tidspunkt. Men den der frygt, hun beskriver, den er der rigtig mange, der vender tilbage til i deres erindringer, når de en del år senere fortæller om den her tid. Den frygt, de selv oplevede, og den frygt, de oplevede omkring dem på gaderne. Der er en pige i Svendborg, der fortæller, hvordan hun har sådan en formulering om, at folk undgik vores hus, som om vi havde pest. Altså folk ville simpelthen ikke komme hen. Folk ville gerne hjælpe, og de ville gerne købe ind til dem, men så stillede de tingene ude på trappetrinet, ville ikke åbne døren, ville ikke sætte sig selv i forbindelse
altså,
med den
familie. Men det, man skal også huske på, ikke? Altså, det er jo, på det her tidspunkt har de jo selv synes, at de var meget, meget heldigt stillet i forhold til i gamle dage. Men det var jo, og helt op i 30'erne, der var det jo normalt, også af børn og unge, altså i en skole eller sådan noget, at der var nogen, der døde af lungebetændelse. Altså der var en helt anden grad af usikkerhed til stede dengang i forhold til nu. Blandt andet, fordi man ikke havde penicillin.
Ja.
Lungebetændelse var en dødelig sygdom. Ja. Det er det jo ikke i udgangspunktet nu om dagen. Så de var vant til det. Men du har nogle flere skæbner.
Der er flere skæbne historier. De dukkede op alle mulige steder fra. Det viser sig jo også, når vi nu tager jer rundt og holder foredrag om den her historie nu, at der kommer jo altid folk op bagefter og har deres egen lille familiehistorie om det her. Der er på en historie, der dukker op på et tidspunkt, som kommer fra Aalborg. Og det er en kvinde, som nedskrev sine erindringer mange år senere, og som så tænker tilbage på, hvordan det her udspillede sig, da hun var en 7-årig pige, da den spanske syge kom til Aalborg. Hun boede sammen med sine 3 søskende og moren. Faren var død nogle år tidligere af en anden sygdom, så de boede kun sammen med deres mor, og det var en familie, der næsten ikke havde noget som helst. Altså moren var indimellem heldig at have lidt arbejde på det lokale slagteri. I andre perioder havde hun ingenting, så det var ikke sådan altid, de lige vidste, om de kunne få noget at spise. Hun har den her erindring om Johanne, som pigen hedder, om hvordan hun sammen med sin store søster har taget spanden i hånden og gået ned til det lokale folkekøkken og fået noget af det, som hun omtaler som ruskumsnusk ned i spanden. Og så var de glade, fordi så var det en god dag, fordi den dag fik de så noget at spise. Så det er altså en udsat familie, det er en familie, der ikke har ret meget. Og så sker det i juledagen i 1918, at de faktisk alle sammen bliver smittet af den spanske syge. I lidt forskellige grader er nogen, der er mere syge end andre, men det bliver dog vurderet, at de alle sammen skal indlægges. De har den sygdom, og de skal indlægges på hospitalet. Men der er så stort pres på hospitalerne i Aalborg på det tidspunkt, at der er ikke plads til, at de kan blive indlagt på det samme hospital. Så løsningen bliver, at moren og storebroren bliver indlagt på et hospital, og Johanne bliver så indlagt sammen med sine 2 søstre på et andet hospital. Så de her 3 søstre kommer på samme hospital, men de ligger ikke på stue sammen. Så Johanne ligger der, 7-årig Johanne, og ved ikke, hvad der foregår med resten af familien. Og så skriver hun selv her mange år senere i sine erindringer: "En af dagene, jeg således lå i min seng, hørte jeg tilfældigt en sygeplejerske hviske til en af de andre på stuen, at den lille piges søster var død. Hun så med et lille nik hen efter mig. Så dukkede jeg mig ned under dynen og grundede over, hvad jeg havde hørt. Jeg græd ikke. Det kunne ikke rigtig gå op for mig, og jeg turde ikke spørge. Men den var god nok. Det var hendes ældste storesøster, Mary, som var død på det her tidspunkt. Og over på det andet hospital, hvor storebroren Henry ligger sammen med moren, der sker der samtidig det, at moren også dør af den spanske syge. Det får Henry ikke noget at vide om, men da han bliver frisk nok og kan gå rundt, han har lært at læse, så han åbner en avis, og der ser hans morens navn på dødslisterne. Og det er den måde, han finder ud af, at moren er død på. Så det er først, da han bliver i stand til at gå fra det ene hospital over på det andet og tale med sin lillesøster, at de 2 begynder at sidde og udveksle, hvad de hver især har hørt, at det går op for dem, at de nu har mistet deres ældste storesøster og moren, og at de faktisk er blevet forældreløse. Så de er 3 søskende tilbage, der var en storesøster, og så er der storebroren her, og Johanne, da de kommer ud fra hospitalet igen, og heldigvis alle sammen kommer så over den spanske syge, da de blevet forældreløse. Og så sker der også det, at de bliver spredt for alle vinde, fordi den måde, det jo typisk foregik på dengang, det var, at så fandt man en moster, en onkel, et eller andet, som var klar til at overtage, men der var ikke nogen, der var klar til at overtage 3 børn, så de bliver fordelt 3 forskellige steder, og Johanne kommer til at vokse op med en familie, som hun slet ikke kendte i forvejen, som bor langt derfra på Hobroegnen, og får pludselig nogle nye søskende, hun aldrig har mødt før.
Men går det hende nogenlunde godt?
Hun får et ganske udmærket liv, ja. Jeg har jo talt med hendes 2 sønner i forbindelse med min research til bogen, og for dem har det jo været et... altså de har jo som voksne sådan skulle forsøge ligesom selv at få stykket den her historie, eller få den helt på plads, fordi det er jo ikke noget, hun har talt en hel masse om. Det er jo også noget, der ligger meget i tiden, at man måtte ligesom selv, det var blevet meget individuelt anliggende, det her med sorg, og man måtte se at komme over det, og man måtte se at komme videre. Og det har helt sikkert også været tilfældet her, men det er jo klart, at hvis man bærer sådan en historie med sig, så har man en mørk og dyster og ubehagelig side, som jo indimellem vil vende tilbage.
Men det er jo, det er jo altid, men det er jo tankevækkende, at det er ikke mere end 100 år siden. Og der var livet i Danmark altså så langt mere nådesløst. Altså hvis faren døde, kun havde moren, så var det fattigdom og ruskom snusk i en spand. Og hvis moren og den ældste døde, så var der familien spredt ud over det. Altså spredt. Det er jo et kvantespring anderledes, end det er nu. Ikke? Ja. Det, der kan undre stadigvæk, det er jo, at den her katastrofe, 50 millioner døde mennesker, rigtig mange i Danmark. Det er jo alligevel ikke noget, der sådan, altså når man læser en historiebog igennem, så præger det jo ikke det overordnede billede. Hvordan kan det være?
Nej, det er jo ikke sådan, at det er en hemmelighed, at den spanske syge har været der. Du kan jo godt finde en historisk oversigtsbog over perioden, og så vil der jo stå en halv side eller en side om, at nu kom den her epidemi, og så mange døde, og så videre. Men nej, altså det er også mit indtryk. Nu har jeg jo talt med rigtig mange mennesker i de her år, hvor jeg har arbejdet på bogen, og den sædvanlige reaktion er, at folk kender dens navn, den spanske syge. Det har vi hørt om på et eller andet tidspunkt, men så ved man heller ikke ret meget mere. Og hvis jeg selv skulle gå tilbage i tiden nu, lad os sige 6-7 år tilbage, før jeg overhovedet begyndte at tænke på at skrive en bog om den her historie, og jeg havde fået et quizspørgsmål om den spanske syge, så tror jeg faktisk ikke, at jeg kunne have sat det rigtige årstal på. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne. Og jeg havde helt sikkert ikke kunne sige, hvor mange der døde af den, eller hvilken type sygdom det var. Så der er sådan en meget, meget lille bevidsthed om, hvad det her er for noget. Og det kan jeg godt undre mig over, når man tænker på, hvor stor en historisk katastrofe det er, hvor mange mennesker, der er døde af det. Hvis man siger, at der er 15.000 mennesker, der er døde af den, hvis vi ser på det antal danskere, der døde under 1. og 2. verdenskrig, nu har du selv lige sagt, vi er jo ikke med i de to verdenskrige, men der er alligevel en hel del danskere, der i forskellige sammenhæng har mistet livet i forbindelse med de to verdenskrige. Hvis vi tager de dødstal og lægger dem sammen fra 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, og hvis vi oven i det lægger antallet af døde danskere under krigen i 1864 mod tyskerne, hvis vi tager de tre og lægger sammen, så kommer du stadigvæk ikke op på siden af det antal danskere, der døde af den spanske syge på så kort en periode.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om spanske syge, den spanske syge i Danmark, og vi har hørt en del om, hvad der skete i landet. Men Tommy Reis, som jo har skrevet en bog om den spanske syge i Danmark, hvad var den spanske syge? Hvad var det for noget? Var det en dræber et eller andet? Hvad var det?
Det var jo en influenza-pandemi, ja. Og det var en influenza-type, som var fuldstændig ukendt for menneskets immunforsvar. Det var jo derfor, det kunne gå så galt, som det gik. Men er blevet en del klogere på den spanske syge de seneste år, fordi det faktisk er lykkedes at rekonstruere den for sådan her i nyere tid.
Og når du siger rekonstruere, hvad mener du så med det?
Jamen, da den spanske syge var overstået, altså den spanske syge gled jo ligesom over af sig selv igen. Der kom jo ikke nogen forskere med den store løsning på, hvordan vi skulle slå sygdommen ned på det tidspunkt, mens den var der. Forskerne var jo ret meget vildrede, fordi de simpelthen ikke var i stand til, og de var heller ikke i stand til at se de her viruspartikler, som var årsag til det hele. Det var man ikke på det tidspunkt, så man har gjort, hvad man kunne for at forsøge at identificere problemet og løse det, men det har man ikke kunnet dengang. Og da den spanske syge med tiden glider over af sig selv igen, der har man ikke fået isoleret vævsprøver, der er gode nok til, at man efterfølgende kan rekonstruere sygdommen. Og det tror jeg ikke, man tænker så meget over de første mange år efter sygdommen har været der. Men på et tidspunkt, så er der jo forskere, der begynder at interessere sig for, hvad var det egentlig præcis, der ramte os dengang? Og særligt, da vi kommer op i nyere tid, hvor der kommer nogle nye influenza-typer, som ser meget farlige ud, så vil man jo rigtig gerne forstå, hvad det egentlig præcist var, der havde ramt os dengang.
Og hvad gør man så?
Hvad gør man så? Man sidder og roder med de her vævsprøver, fordi der var jo vævsprøver fra dengang. Specielt alle de her amerikanske soldater, som var døde i militærlejrene. Der var det fast procedure, at man tog vævsprøver fra de soldater. Men de vævsprøver var åbenbart i meget dårlig stand. Jeg tror ikke, der var nok af det, og det var heller ikke god nok kvalitet til, at man kunne bruge det til at rekonstruere sygdommen med. Men så kom der jo en løsning. I 1997 sidder der en på det tidspunkt ny pensioneret patolog ved navn Johan Hultin over i USA, og læser en artikel i det magasin, der hedder Science, hvor en af de førende forskere, Jeffrey Torpenberger, giver udtryk for, at den her frustration, at man vil rigtig gerne rekonstruere den spanske syge og blive klogere på, hvad det var for en sygdom, men man har simpelthen ikke materiale, der er godt nok. Og så får Johan Hultin en idé, fordi han har på et tidspunkt været i Alaska, og han har en idé om, at der ligger en god mulighed for at finde noget deroppe. Og han er jo alligevel gået på pension, så han ringer til Torpenberger og siger, jeg vil gerne tage op til Alaska, jeg ved, hvor man kan finde jeg har en god idé, om man kan finde nogle vævsprøver, der er i god nok kvalitet. Og det ender så med, at Hultin tager op faktisk på egen hånd op til en lille landsby i det vestligste Alaska og begynder at grave. Og ideen er jo, at der har man permafrost, og det vil sige, at der er en god mulighed for at finde nogle lig, hvis de ellers er blevet gravet langt nok ned og har ligget i frosten i de her 80 år, der er gået på det tidspunkt, jamen så skulle der være en mulighed for, at man faktisk kan tage en vævsprøve, der er i god nok kvalitet. Og det har jo været sådan dengang, at fordi der har været tale om en epidemi, så har man jo bragt militæret ind og har boret sig ned i langt nok ned i jorden, 6 fod ned skal man med de her lig, for at sikre sig, at den epidemi ikke spreder sig yderligere. Så det har man dengang i 1918, da den spanske syge kom til den her landsby, har man sørget for at få begravet de her lig meget dybt. Og der har de så ligget i frosten i 80 år. Og Hultins idé er jo så, at han kan grave sig ned til de her lig og få taget en vævsprøve, der er god nok til at man kan arbejde videre med det. Og det lykkes faktisk for ham. Han bliver i dag kaldt patologiens svar på Indiana Jones, og det er sådan en lidt skør ekspedition, han tager på. Han tager simpelthen bare et rutefly til Alaska, og så begynder han får engageret de lokale i den her landsby, og så begynder de at grave, og efterhånden kommer de ned, dybt nok ned, og til sidst så finder han så det her ene lig af en kvinde, som er i, som han siger, fuldstændig perfekt stand. Altså, der er blod i lungerne, og han kan tage vævsprøver fra både lungerne og nyre og lever og hjerte, og tager det med sig hjem til USA, og får det afleveret til Jeffrey Torpenberger, som jo så forsker i det her, og så lykkes det faktisk nogle år efter at få rekonstrueret den spanske syge, som jo så i dag ligger i en topsikret boks over i Atlanta, Georgia.
Og der kan jeg jo ikke undgå at tænke på, at denne her mand, da han tager hjem fra Alaska, hvordan har han så haft de vævsprøver med hjem?
Han har haft dem i sådan nogle flasker, som han havde fået med noget noget kondenseringsvæske i.
Men hvad nu, hvis flymaskinen havde været forsinket? Eller
det er ret risky business. Det siger han også selv. Og det fortæller han med et lille grin i dag. Nu har jeg under mit arbejde med bogen rejst jeg til San Francisco for at møde ham og tilbragte en dag med ham derover. Og sidder han og genfortæller den her historie. Han kan da godt se, at det virker da måske lidt vildt, at man sådan tager et rutefly fra Alaska hjem til San Francisco med den spanske syge ombord. Det er nok ikke noget, han har deklareret i 12, går jeg ikke ud fra.
Jamen, altså, det er jo, fordi det er 97. Jeg kan sige, jeg arbejdede på NIH, National Institute of Health, som er et af de der steder i USA, hvor man blandt andet forsker i sådan noget der. Og da jeg arbejdede der var det et kæmpe område med store bygninger. Og så var jeg tilbage for 10 år siden, så sagde jeg, skal der lige ned og pilse på. Det var et fort. Altså, det var 3 lag hegn. Altså, det var fuldstændig sikret. Fordi at det der sted indeholder jo blandt andet sådan noget der, som man har fået i løbet af ganske kort tid en helt anden holdning til.
Det hører med til historien, og det er jo ikke, altså man kan sige, uanset hvad, så er det pænt risky business at gå ombord med den spanske syge fly, og nu lyder det meget sådan, det lyder nærmest som starten på en skrækfilm, at den ligger i en topsikret boks i USA i dag, men det hører også med til historien, at hvis den skulle bryde ud i dag, så er det jo langt fra sikkert, at der vil ske de samme ting. Fordi menneskets immunforsvar har udviklet sig siden dengang, og fordi at vi jo også har en mulighed for at håndtere nogle ting i dag, som vi ikke havde dengang. Men det er jo ikke et forsøg, man sådan har lyst til at eksperimentere.
Nå, men den spanske syge har vi garanteret en generelt helt anden modstandsdygtighed. Mm. Det var jo fordi, den var sprunget, og der kom noget helt nyt, som samtidig var farligt og som smittede. Det er 3 ting, der skal gå op. Og det bringer mig til mit sidste spørgsmål til dig, det er, naturen sidder jo hele tiden og spiller det her influenzaspil. Og når der er 3 ting på samme tid, så er det gået rigtig galt. Kan det ske igen?
Altså det
kan vi få
lyder
en ny, lige så potent epidemi?
Ja, det er jo det, der er vurdering fra de folk, der ved mest om det. Nu er jeg jo slet ikke den, der ved mest om det, men nu har jeg jo selvfølgelig talt med forskere, og jeg har læst, hvad der er skrevet om det emne de sidste mange år. Det er jo sådan en et fælles træk i alle de kilder, jeg har fat i, er, at man ikke taler om, hvis det sker igen, man taler om, når det sker. Men det er klart, man ved jo ikke præcis, hvordan det kommer til at ske, fordi hvis man vidste det, så var det også langt nemmere at håndtere det. Men der er jo en stor risiko for, at noget lignende kommer til at ske igen. Jeg tænker så umiddelbart, at den måde, det så udspiller sig på dengang, at der vil man nok se et andet mønster i det. Man skal selvfølgelig tænke på, når der døde over 50 millioner mennesker, så døde rigtig mange af dem i det, vi vil kalde den tredje verden, tredje verdens lande. Jeg tvivler på, at hvis noget lignende skete i dag, at der vil dø over 600.000 mennesker i USA, og at der vil dø over 15.000 i Danmark, fordi vi ligesom også har vist, at vi i vores del af verden er meget hurtige til at få det helt store beredskab op, hvis den slags rammer os. Mens vi jo samtidig også har vist, at hvis der er epidemier løs andre steder i verden, som er mindre vigtige steder i verden i en økonomisk sammenhæng, så er vi også klar til at lade det ske. Vi er ikke nødvendigvis klar til at løse problemet lige med det samme.
Men altså, man må sige, at vi står, jeg siger det til at berolige lytteren, vi står langt bedre rustet. Fik I behandlet lungebetændelserne, sundhedsvæsenet er organiseret, der er mange af de ting, folk er døde af, som vi vil være i stand til.
Jeg er utroligt dårligt polstret dengang, og vi er jo helt før, at vi ligesom har fået bygget et velfærdssamfund i Danmark, så der er ikke mange muligheder for at håndtere det dengang.
Men det, man kan sige, som kan være det eneste, det var, at dengang var man vant til, at det gik hårdt for sig. Dengang var man noget mere hærdet, end man er i dag. Så hvis den varme grød virkelig kommer til Danmark, så må man håbe på, at folk er klar mentalt til at tage det på sig.
Ja, det er jo så det store og interessante spørgsmål. Var man klar til det dengang? For jeg prøver også at forstå sorgen dengang. Jeg ligesom prøver at forstå, at når du mistede et familiemedlem dengang, så var sorgen lige så stor og dyb, som den ville være i dag, selvom man var vant til det.
Ja. Men man snakkede bare ikke så meget om det.
Korrekt.
Tak, Tommy Heis, fordi du kom med.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler den om spanske syge, og min anden gæst, Søren Poder, historiker. Og du er her jo, fordi du er i gang med et projekt,
ja,
som du skal komme ind om nogle år og fortælle noget mere om i Hjernekassen.
Ja, forhåbentlig ikke. Så prøv ikke lang tid.
Hvad er det? Du, det er også noget med den spanske syge.
Ja, det må man sige.
Og du er jo historiker.
Ja.
Ja, og kan du fortælle om dit projekt? Og ja, hvorfor er det interessant?
Jamen, hvorfor det er interessant? Jeg kom i gang med en spansk syge for en del år siden gennem en kollega og studiekammerat, som skulle præsentere noget på en konference, og vi skulle kortlægge den sådan rent geografisk, og jeg kom ret hurtigt til at se på, at der var enorme forskel på de forskellige områder af Danmark, hvor hårdt de blev ramt. Og så har jeg arbejdet med det lidt on and off, og så var jeg så heldig for nogle år siden at få nogle legater fra Augustinusfonden og en lille fond, der hedder Mikafonden, og Aarhus Stadsarkiv gik så også ind i det til at lave et egentligt forskningsprojekt. Og det går i al sin enkelhed ud på, at vi vil kortlægge dens geografi inden for Aarhus by og amt. Og vores teori, det er, at den eneste måde at forstå den på, det er at forstå de sociale netværk, og så sådan set sige, det sociale geografi. Og for at gøre det, så har vi kastet os ud i hårde data.
Ja.
Og det hedder dødsattester, det hedder patientjournaler, det hedder skattemandtalslister, det hedder skolernes indskrivningsprotokoller har vi også på, og en masse andet godt, som vi samler ind, sætter sammen på personer og adresser, og så prøver på at få de her personer til at hænge sammen, og så kortlægge dem ganske enkelt.
Og det er simpelthen, altså i det ultimative drømmescenarie, så er det, at de første, der får den i Aarhus, de bor her, og så spreder den sig herover, og så kører den derover, og så spreder, og så se om hvor meget for eksempel social status, byområder har betydning.
Ja, og så måske også komme tættere på at forstå, hvordan den kommer fra A til B. Altså man så sige, hvilke personer indgår i det,
ja,
i det spil. For eksempel, Aarhus er en af de eneste byer, måske nok den eneste by, der ikke vælger ikke at lukke skolerne. Det mener amtskredslægen, at det kan ikke betale sig sådan noget, og det vil skabe unødig panik. Og så kan man jo for eksempel kortlægge ved at vide, hvem går der i klasse med hvem, og hvor bor de henad. Og så må vi jo antage, at børnene også går hjem en gang imellem, og børnene blev smittet lige så høj grad som de voksne. De blev bare ikke så syge af det. Og man holder ikke børnene hjemme af den grund. Så de går jo hjem og smitter, og vi ved, at der er rigtig mange, der er syge, og vi kan se på lærernes fraværslister, at særligt lærerinderne, de unge lærerinder, bliver syge en masse og går ned med det, og et par stykker af dem dør oven i købet af det.
Så kredslægens beslutning var ikke ubetinget en god beslutning?
Den var ikke en ubetinget god beslutning, lad os sige på den måde, og han får meget på puklen for det under tiden. Der er en, der skriver et læserbrev, en lærer. Han vælger så at være anonym i dagens anledning, og han skriver under overskriften, du kan få alt inklusiv influenza, og hvor han så klager over, at der ikke bliver lukket, fordi at af flere grunde. Der går så et stykke tid, så kommer kredslægen så ud og siger, at han, det var ikke hans beslutning. Han var jo bare rådgivende.
Nej, det er selvfølgelig det gode gamle spil. Men det vil sige, at drømmen er nærmest på personniveau, eller i hvert fald, at han gik i den klasse, og der blev smittet tre, og kortlægge det her.
Ja, det er det op.
Ja. Og har I set nogle mønstre indtil videre?
Nu har vi brugt rigtig lang tid på at samle data ind.
Ja.
Og det sker jo ved, at frivillige sidder og taster og taster og taster.
Og det vil sige, at de får simpelthen nogle skoleprotokoller, og det skal tastes ind?
Ja, de gør det jo så online. Ja. Vi har fået Augustinfonden lavet, gav blandt andet penge til, at vi kunne udvikle det her system. Og det har jo, det hedder crowdsourcing, hvis det skal være rigtig fint. Men det sidder vi så, og det er sådan online, det system, vi har udviklet, som så gør, at folk kan sidde derhjemme lige så stille og hygge sig med det. Det er ikke altid lige hyggeligt, men det er spændende at sidde. Og det gør de så, og det giver så også data, vi kan så sidde og få ind på den måde. Så resultater er, der er begyndt at danne sig nogle mønstre rundt omkring. Blandt andet har vi lagt mærke til, at der er altid det med landet, oplandet. Nu er det ikke kun Aarhus by, men også oplandet, der viser, at den usikkerhed, som vi må regne med, der er ude på landet, at dem, der kommer på amtssygehuset, altså dengang, der kom, dem, der boede i byen, kom på kommunehospitalet, og dem, der boede i amt, der kom på amtssygehuset, som var det. Der kan man sige, jo længere væk vi kommer fra amtssygehuset, desto færre kommer der, bliver indlagt. Og vi hører også fra en embedslæge, der siger, at det er jo problemet med brændstof at komme derud, og når han siger brændstof, så tænker han både benzin og foder til hestene.
Ja.
For at sætte det lidt den historiske perspektiv. Så der kommer den der idé med, eller der får vi syn for sagen af, hvor store usikkerheder der rent faktisk er på det her punkt i den vej.
Fordi at man kan ikke, når der er færre, der kommer fra oplandet, er det så fordi, der var færre, der blev smittet derude, eller er det fordi, det fik lov til at ligge ude på gårdene?
Jeg tror, der er jo de der berømte, og dem her, det kan jo sikkert være vandrehistorier, med at de kommer ud og finder familier, hvor mor og far ligger døde i sengen, og kalen ligger ude i køkkenet og faldet om, og kun børnene er overlevende. Hvor det bare er gået galt. Men vi, i hvert fald, vi kan sige, er, at de i hvert fald ikke kommet ud til at få registreret alle de smittede.
Nej.
Det er usandsynligt, fordi at samtidig i perioden får mange af de små landkommuner dispensation for at rydde sne. Så det gjorde det jo endnu mere.
Så man kunne simpelthen ikke komme frem?
Det var det var praktisk umuligt.
Ja.
Og med 800 nye tilfælde hver uge, måske mere, så var lægerne jo i forvejen overbebyrdet.
Og mange af dem var syge?
Mange af dem var syge.
Så det har jo været en meget, meget kaotisk periode, ikke?
Ja, en kaotisk periode, og så samtidig med, som Tommy også var inde på, så ville man ikke skabe den panik, der nødvendigvis lå i det.
Så man er blevet ved med at tale det ned?
Ja, man bliver ved med at tale det ned, og hvis man skal vende tilbage til den uheldige amtslæge, så bliver han ved med at sige, at den nu, hver søndag skriver han så, nu har den toppet. Nu kommer der ikke flere, og det får han også ret i.
Ja, på sidst. Ikke?
Ja, på et eller andet tidspunkt får han jo ret i det.
Ja.
Men der er konsekvenserne jo så ikke hans længere.
Men når du kigger på de fordybe resultater for os, kunne man have gjort noget, der havde givet et andet forløb i praksis?
Nej,
man kunne have lukket skolerne.
Man kunne have lukket skolerne, det kunne man måske have valgt at gøre. Det er svært at sige, om man kunne have gjort noget. Altså en del af vores projekt ligger jo netop i at sige, jamen, hvordan kan vi gøre noget, i stedet for at være på bagkant, så prøve på at være på forkant med det, og så sige, nu har vi en, nogenlunde en idé om, hvordan sådan nogle influenzaer spredes i et bymiljø. Kan vi være foran så?
Ja.
Og det er det. Jeg tror ikke, som Thomas også siger, jeg tror ikke, der var ret meget, man kunne have gjort på, og som en af embedslærerne siger, jamen, på en, hvad vi kan lære af den her sygdom, det er, at vi skal være hurtigere ude. Vi skal gøre mere fra starten af. Og der kan man også se, at den kommer jo igen i 1920. Og der kan man også se, at de frivillige beredskaber, de er meget hurtigere ude på banen. Gør noget. Man lukker skolerne med det samme. Man er mere forberedt allerede i 20 på, hvad det er, der skal ske.
Men det her, det er jo, som vi siger, det er jo et arbejde, der er i gang.
Ja.
Og du siger, at en del af arbejdet er noget, der foregår ved at frivillige sidder og registrerer data. Hvis nu, at jeg godt kunne tænke mig, eller nogle andre godt kunne tænke sig at være med, er der så noget, man kan, et sted, man kan ringe hen, eller skrive hen, eller gøre noget?
Ja, man kan jo gøre det. Vi har været så hurtige at købe domænet denspanskesyge.dk.
Og der kan man se, man kunne.
Der findes både link. Altså, den, der hedder dødsattesten, det er den platform, vi gladest for, fordi den har taget længst tid, og den er udviklet sammen med et rigtig godt hold af økonomer på SDU. Den kan man bare gå ind og så melde sig til og så taste.
Og der får man så muligheden for at bidrage til det her?
Der får man også til at bidrage, og man får faktisk, og det er sådan den mere altruistiske del af vores projekt, det er, at man kan få en fornemmelse af, hvad er det her for noget? Altså man kan læse, og det er specielt patientjournalerne, som ligger på noget, der hedder patientjournaler1918.dk, der kan man gå ind og læse patientjournalerne og sige, hvad er det her for noget? Vi opdagede for noget underligt noget her den anden dag, da vi sad og kiggede på dem, at dem, der dør, sådan lige umiddelbart dagen før, der falder temperaturen meget kraftigt. Altså pulsen og respirationen, den er meget høj.
Ja.
Stadigvæk, det bliver nemmere at være. Så falder temperaturen, dagen efter dør de.
Så der er et eller andet?
Måske. Ja. Det ved vi ikke noget om. Men det generelle billede er slet ikke tegnet sig endnu.
Ja. Og så her til sidst, du siger, at der er en stor forskel fra by til by. Hvilke byer går det hårdest ud over?
Det går seriøst hårdt ud over byer som Roskilde og Holbæk. Rigtig. Ja.
Og hvor mange er der i Holbæk for eksempel?
Jamen, altså, jeg sidder og kortlagt, nu er jeg på baggrund af nogle medicinalindberetninger fra hele landet, bemærket, at Holbæk, der er det op omkring 40, måske op til 50% af byens befolkning, der går under. Med,
som bliver syge.
Simpelthen bliver syge.
Og ved du, hvor mange af dem, der dør?
Nej, jeg kan ikke huske tallet.
Men det er højt tal.
Ja, det er, hvis vi nu siger gennemsnit, så kan du. Ja, det kan jeg ikke huske, det vil jeg så ikke. Men jeg ved bare så meget, at man udvider simpelthen kirkegården for at huse dem.
Så når jeg kører til mit sommerhus på Sejø, når jeg kører igennem først Roskilde og så Holbæk, så er det folk, der virkelig områder, der var hervet.
De var rigtig, rigtig hervet.
Ja. Jamen altså, jeg vil jo sige til jer begge to, tusind tak, fordi I kom, og jeg synes, at vi skal huske på at være glade for, at vi er bedre rustet på alle mulige måder. Det er den gode ting. Den dårlige ting er, at det tog 8 dage med skibstransport at få den spredt ud over hele jorden. Kommer til at tage ingen tid. Nu om dagen. Altså, det bliver ingen tid. Og vi må håbe på, at folk er lige så pligterfyldende nu, som det var dengang. Men det tror jeg sådan set nok, det skal være. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Og på gensyn til dig, Søren Poder, når du er færdig. Og så vil jeg også sige tak til Emma, Elise Høj og Luna Holten, som virkelig holder orden på tingene i det her program, og sørger for, at vi ikke læser de samme ting op som introduktion igen og igen. Og jeg vil selvfølgelig også takke lytterne, dem, der holdt ud til sidst. Næste gang er det noget helt andet. Næste gang er det et emne, som jeg personligt mener, at alle burde have som et af de tre største interesser. Det er nemlig Mesopotamien. En af de første kulturer, hvor mennesket virkelig fandt ud af, hvordan sådan et samfund skulle skrues sammen for at få det fulde udbytte af alt det samarbejde, vi har. Men det vil jeg sige på genhør om en uge. Tak fordi I lyttede med.